الدقة وقعتت يما التية.
Sensiela dwar l-identità Maltija intella minn Charles Schwireb. Miġdijt nisemmilkom u nilqakom għal din l-edizzjoni ta' Sensiela u l-kottra għamed daqqa. Ġimatilu lejn il-bidu ta' din is-sensiela konna tajna ma' Antonio Esposito Rodriguez li għalinna li kien nofsu Spanjol u nofsu Malti, illum Malti daqsna. Illum għanna lil Patricia Salomone li minnaħa tagħha kienet ħossa nofsa Maltija, nofsa Taljana, illum Maltija daqsna. Semmejt fil-bidu tal-programm tagħna llum għandi pjaċir u ngħid ftit ikbar mis-soltu li nilqa lil Patricia Salomone u qed ngħid ftit ikbar mis-soltu għal diversi raġunijiet. Waħda minnhom hija li inti mara u mhux b'intenzjoni ħafna mill-mistednin li jkolli fis-sensibilità tiegħi ikunu rġiel. Nerġa' ngħid jew wieħed li nitħabat biex invarja, imma dan huwa punti naħseb. U apparti mill-identità tal-mara f'pajjiżna li għalkemm hawn diversi nisa li għamlu ħafna avvanz u ħadu pożizzjoni soċjali ħafna drabi pubblika fil-pajjiż, imma l-ammont tagħhom jibqa' dejjem żgħir, speċjalment f'dawk li huma riċerkaturi, f'dawk li huma impenjati pereżempju politika. Iġvera l-Parlament jibqa' wieħed milli jirrappreżenta lil mara mill-inqas. Alla volja il-votanti fil-maġġoranza huma nisa. U kont se nibdilek minn hawn qabel ma mmorru għall-istorja tal-ġrajja tiegħek, inti bħala mara li kellek pożizzjonijiet anke ta' tmexxija f'idejk u għamilt xogħol kreattiv fil-ħajja tiegħek.
Wat għandi u għadni nagħmel.
Hemm aħna. Allura inti ma tħoss u hemm storja tal-identità li llum se nsiru nafuha ftit iktar miegħek. Inti ma tħoss li l-mara Maltija baqgħet lura f'dan il-qasam li fis-sens ta' issa ħadmet iżjed biex il-mara tkun iktar preżenti biex tmexxi iżjed ma' ssibha mkien in charge kważi.
Ma d-dinja ma saritx f'daqqa, Charles. L-idea tal-emanċipazzjoni tal-mara hija pjuttost reċenti.
Xi mit-senin?
Well, mit-senajlu iva imma forsi hawn Malta fil-1968 meta kien hemm fi Franza, fl-Europa, dik l-arja ġdida, kienu ftit in-nies li kienu konxi, jiena stess konxebba dak iż-żmien, u kont moħni biex niżżewweġ, biex nagħmel it-tieġ, biex nixtri l-għamara d-dar, biex nixtri l-friġġ.
Dik tista' tkun waħda mir-raġunijiet?
Konna għadna ma
li n-nisa dejjem għandhom din l-ambizzjoni li jiżżewġu.
Mhux iktar illum, mhux iktar il-ġurnata tal-lum. Infatti qegħdin joħorġu ħafna nisa iktar
preparati.
L-università mimlija.
Iktar nisa graduati.
Nisa milli hemm.
Mill-irġiel. Imma mbagħad hemm hija l-ironija, jekk hawn joħorġu iktar nisa minn irġiel mill-università. Dan huwa rekord definittiv, jiġifieri reċerkat. Għaliex mhumiex fil-ħajja pubblika? U nerġa' ngħid il-politika hija waħda milli turina, joħorġu ħafna kandidati ta' nisa biex niftehmu. Imma mbagħad għaliex in-nisa stess ma jafdawx nisa oħra. Fit-tmexxija, per eżempju, tara biss.
Jiena fil-kastijaj meta niġi biex nivota, ma nivotax għax dak huwa raġel jew għax dik hija mara, nivota għax dak jew dik huwa kapaċi jagħmel hux.
Għadha juri li mhumiex kapaċi nisa joħorġu l-elezzjoni.
Per eżempju, minix tal-parir li jsiru l-bord u fuq il-bord irid ikun hemm ċertu percentaġġ ta' nisa, ċertu kwota ta' nisa, allura jitlu nisa f'dak
il-bord.
Sempliċement għax għandhom id-dublett
Imma ma jfissirx mill-band. Da l-oħra li għal xi raġuni n-nisa għax ikun hawn n-nisa
kapaċissimi tar-Repubblika. Madam President jienu ġejja rajt reklam sabiħ hekk bil-bod sabiħ. The President's Garden stedina jiena kont nikteb Madam President's Garden għax tanti ħaġa sabiħa li għandna Mara Presidenta tar-Repubblika
u t-tieni
waħda. Mara il-mother figure. U l-president huwa figura li jiġbor in-nazzjon kollu. U ħadd iżjed mill-om tiġbor lill-uliet kollha, ikunu x'ikunu li ma' kulur ikunu mbagħad min-naħa ta' politika.
Ara Amerika avanzajn iktar mill-Amerika laqgħa ma kellhom President Mara.
Qed jippreparaw.
Waqt l-Italja niġu f'dan.
Qed jippreparaw.
Minja.
Le, jien naħseb li nisa Maltin imxew ħafna l qudiem.
Qabbilhom ma' minn fejn telqu. Imma imqabli pereżempju mal-pajjiżi tan-nord tal-Ewropa.
Tal-pajjiżi tan-nord.
Kważi m'aħniex hemm. L-Italja wkoll għal Iberek għandhom ammont ta' nisa l-Franċiżi għandhom ammont ta' nisa li qegħdin f'Franċiżi.
Reċentement, naslu aħna wkoll. Naslu aħna wkoll ċar.
Żmien kemm pereżempju ta'.
Mhux ħafna żmien wasalna biex nara kemm hemm nisa avukati pereżempju. Fl-avokatura, nisa tobba, anki modelli.
Ma l-argument mhux li n-nisa mhumiex kapaċi ta', l-argument huwa li meta joħorġu qed nerġa' nsemmi l-elezzjoni, meta joħorġu nisa għall-elezzjoni, ishom ma jimpressjonawx biżejjed lanqas lill-istess nisa li huma maġġoranza f'pajjiżna.
Qed naslu hemmhekk jiena.
Hemmhekk hemm noqsta fiduċja jisom.
Naslu. Inti tinsix meta kont żgħira jiena. Niftakar in-nisa ħafjin ibbiegħu il-kejla kappar u dim is-suq il-belt. Illum it-tfal ta' dawk in-nisa, in-nepputijiet ta' dawk in-nisa qegħdin l-università. Qegħdin jieħdu l-MSC, qegħdin jieħdu. Ġifieri naslu. Ma fadalx ħafna.
Ottimist.
X'naslu iva ċertament. Pereżempju n-nepputija tiegħi għall-Iberika li kull m'għandha 16-il sena imma tasal. Għandhom volontà
għawija.
Le, omma ma kienx biħ il-kapar, u omma mara taħdem ħafna, rabbi ġiex titfal, u ma traskuraċ ix-xogħol tagħha wkoll, ma traskuraċ dak huwa s-sigriet tan-nisa ta' vera, illi jkollhom il-karriera, però ma jittraskurawx.
Il-familja.
Il-familja u l-essenza tagħhom bħala nisa.
Il-femminità tagħhom. Din essenzjela bħalma taf hija dwar l-identità u fil-fatt inti u jien tkellimna fuq din l-identità meta darba kellna lill-Antonio hawnhekk mistieden Esposito Rodriguez u peress li dak kien it-tifel tal-Ispanjola kif kienu jafuh meta kien żgħir inti mill-ewwel irrimarkajt li inti għandek tfulija kellek tfulija.
Tifla tat-Taljana.
Hemmu, mela. Tixxiva ħafna, flok tal-Ispanjola tat-Taljana. U semmorru lej Italjana mela. Eżattament, meta kont tifla, x'kienet l-identità tiegħek? Inti tat-Taljana u Salomone huwa Taljan ukoll. Imma inti wkoll issemmi u ħriġt ktieb f'dan ir-rigward ukoll li t-tfulija tiegħek kienet ukoll influwenzata ħafna mill-Ingliżi, mill-forzi Ingliżi li kienu taslima. U allura minar marijedu emmek ħolqu atmosfera koloniali ħafna, Ingliża ħafna, u li bizmin ukoll saret magħrufa tal-Pepe ħafna.
Fis-sens ta' tal-Pepe, u aħna li konna noqogħdu kważi sana u tinje viċin tal-propju rib tal-Barracks. Konna qisna ngħixu Brighton, mhux konna qisna ngħixu.
Din tant laqtitni li għadt inti u għadt anke f'San Siro li kellek fuq dan l-istazzjon li jiena daħħalt anke fit-teżi tiegħi fil-ktieb li ħriġt jiena. Issa b'dawn familja taljana qed titrabbaw tilaftoro li għalik kien isu iktar brajtin milli kusisana.
Nabu hopscotch u mhux passju, per eżempju.
U inti wara kollox Maltija wkoll.
Ma kontx naf li hija Maltija, ma kontx ma.
Fit-folitja, eżatt, x'kont taħseb li jint? Allura bħala identità illum meta tħares lura x'dak iż-żmien ma kontx tagħti każ.
Allura, jiena kelli il-mamma volja kienet żgħira mill-istatura kellha personalità qawwija ħafna u kienet Taljana sa ruħha kienet trabbit fi żmien Mussolini fej la patria kienet l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja tan-nies, trabbit fil-port ta' Taranto fej il-Marina, il-Navy, Reġa Marina kienet il-ħajja ta' dik il-belt.
Kella fama.
Umbat, intaqt mal-papa tiegħi li kien Taranto mal-militar Ingliż, kien fizzjal fil-militar Ingliż.
Nattif Malti, da.
Nattif Malti, kull jom.
Jaħdem?
Kull jom u Salomone, kull jom Taljan,
Discendenza
Taljana, però trabba St. Edward's fej kienu jajtulu Sally, għax Salomone kien Taljan wis. Sally kien maruf pala Sally.
Inglizizzaw kull jom.
Ħafna, għax il-papa tiegħu Walter Luke Salomone kien ministru fi żmien Strickland. Naturalment.
Ma Ingliżi, żgu.
Batu l-iskola St. Edward's iktar Ingliż minn hekk ma setax ikun.
Li fetaħ sul-klan stess?
Assolutament kien kellu 7 snin il-papa meta batuh bogħda St. Edward's kien imur id-dar 3 darbiet fis-sena. Infatti ma kellu l-ebda konoxxenza tal-affarijiet tal-familja. Tal-affarijiet anke tan-nisa, għax subien li jitrabbaw bisma' subien ma jsirux jafu. Affarijiet normali li jiġru ġo familja bej il-mama, bej l-aħwa nisa xebbi. Mbagħad ta' 19 sena mar fil-gwerra.
U għalih fil-gwerra kien mal-militar irġiel ukoll, ġifier għalhekk kienet kważi naturali li jimxi minn ġo skola. Irġiel biss u bimbi.
U infatti kien militari.
Irġiel biss.
Kien militari ħafna l-papa tiegħi, kien militari. Mentri l-mara tiegħu li mbagħad iżewweġ it-Taljana kienet veru Taljana kienet vanituża, kienet ġoja di vivere, kanzunetti u naqra ċoċati. Fuq ruħha. U kien kollu. Very strict u prima
proper,
rigidu, kien rigidu, ħafna.
Kontrasti jgħidu jattiraw il-kontrasti.
Kien tant, u l-mamma tiegħi kien jadora, imma kien rigidu. Ma kienx jgħid, ma kienx jitkellem, ma kienx estrovers kif minn flok kienet hi, u dan hi kienet timmissjaha.
Issa dal-bilanċ probabbli xi ftit jew wis ħareġ fik.
Lejn
dik il-disciplina ngħidilha instretta tal-militar. U mara mimlija, ġoja, li tgħix u ferħana.
Infatti il-papa jien sirt nafu wara li mietet il-mama. Il-mama mietet qablu. Kienet iżgħar minnu ma mietet qablu. Imma jiena il-papa kien jgħidilha tua filja għalija, għax biex ngħid ħaġa lill-papa kon ngħidha lill-mama biex tgħidilu. Kelli konfidenza magħha, ma kellix konfidenza miegħu, ma kellix konfidenza.
U anke forsi ma kontx tarah kuljum id-dar jekk kien fil-militar.
Naraħ inqas le ma kienx baqa' militar.
Ma
kienx baqa' wara l-gwerra, wara l-gwerra mbagħad ġie lura Malta u kellu infatti daw is-snin li jiena nsemmi fil-ktieb tiegħi fil-My Pizza and Toffee Apples in the 1950s. Huwa proprju hekk dawk il-1950s. Ta' dawk is-snin eżatti wara l-gwerra
il-50-jar.
Meta nirrealizza issa jiena illi n-nies ma kinux jitkellmu li n-nies li għaddew minn ġol gwerra, missieri omi u n-nies tal-ġenerazzjoni tagħhom, ma kinux jisemmuha l-gwerra, ma kinux jitkellmu.
Hija tipika, għax insibuha pereżempju l-Italja, l-Ġermanja. Forsi l-eċċezzjoni l-kbira huma l-Ingliżi li ħarġu l-Amerikani. Li ħarġu kemm l-elf film fuq il-gwerra biex jitonqat ma jinsew għandhom għandha jinsallhom kważi.
Yes, fil-ħajja ta' kuljum.
Pajjiżi oħra ma kinitx daqshekk popolari.
Fil-ħajja ta' kuljum ma jiena ma niftakarhomx jitkellmu fuq il-gwerra.
Għax anke l-ġenituri tiegħi m'għamlu xejn partikulari ħlief rabbew familja. Imma fil-gwerra, il-diskors ma tantx kien ikun id-dar fuq żmien il-gwerra, forsi kant kienet trauma.
Iva, jien qed ngħid
nixtaqu jinsew.
Illi they wanted fil-ktieb ngħid, they wanted to put it behind them.
Jinsewwa, ridu jinsew.
U jħarsu b'ċertu allegrija u nonchalance.
Biex jupattu
lej futur li kien Unbat dak is-snin fil-fatt veru kien żmien ta' emigrazzjoni minn Malta, ma kien anke żmien ta' tama kbira ta' sejjed ġdid fid-dinja ħalli li hum
kuraġġ biex tagħmel
biex narġgħu nibdew mill-bidu.
Naħseb dak li tawlinna wara kollox bħala l-ġenerazzjoni ta' wara l-gwerra.
Konna fortunati.
Li tawna dak li huma ġew mxaħdin minnu. X'huma ż-żożija tagħhom inqabdet fil-gwerra.
U kienu niqsin minn ħafna.
X'hekk u pattewha biex uliedhom żgur ma jiġrihom x'hekk naħseb kien hemm reazzjoni.
Iva, iva. U bil-mod il-mod bdew diħlin. Jiena nsemmi li f'daqqa waħda d-dinja saret teknikale. Issu qabel kien kollox black and white. U bil-mod il-mod fil-1950s beda jitħol, per eżempju, sempliċement il-platti tal-plastik koloriti, l-ice cream bowls koloriti.
Imxew mal-fotografija, insomma.
Bdew jitħlu films bil-kulur. Mbagħad fl-aħħar orajt kien black and white, imma meta daħal it-television fid-djar Maltin għamilna qabża enormi fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Meta daħlet it-television, meta l-papa xtara l-ewwel television set. Għasab kien 1956.
Konna nirċivu mill-Italja bissa.
Mill-Italja. Il-mami li kienet, jien dak iż-żmien li kelli 9 snin, ġa konti twal minna, refatni. U rġuriet il-kuritur kollu tajjat. U l-Italja n-kaza, u l-Italja n-kaza.
Kalla raġu. Kalla raġu. U tinsiex li l-mama tijak bħala italjanizzata, għax kienet taljana, jien nifisa bil-kultura ta' kollha tagħha taljana. Wara l-gwerra Malta kienaw kulħadd konxu li ma jaqbillekx tkun iżjed mal-Italja wara l-gwerra.
Kienaw
xift kbira biex immorru għalnejna ħadd għall-Ingliżi, tant jitgħallimna l-Ingliż flok Italjan.
Kien proprju fi żmien in-nannu tiegħi, Salomone, li tneħħa Italjan mill-qrati fin-19 qafdit qabel il-gwerra.
1934.
Bdew jinħassu il-Winds of War.
Ġejja gwerra u l-Ingliżi qabdithom isha. Ossessjoni li Italjan li tuwarrab minn għal kollox ħalli jimbuttaw l-Ingliż kif ġara. Saħammu reġa naqra li t-fulija tijak u inti biex nfakru malaj dis-semmija dak li għadek kemat tifla ta'hom taljana missir Malti li huwa inkliċizzat ħafna. Imma edha ġo Malta, ġo ta' Sliema, wara kollox viċin bareks Ingliżi. Meta kont tifla, x'kienu l-esperjenzi tijak mal-Ingliżi f'dal-każ, għax ma ħsibx kien hemm Taljani fis-snin 50. Iħufu ġo taslima, mux wisq.
Ħanajdlek, iva kien hemm xi ħbieb tal-familja li kienu Taljani, għax dak iż-żmien ma kienx hawn l-ambaxxata Taljana, imma ftit snin wara li twilit jien fil-bidu tal-ħamsinijat beda l-konsolato Italjano u kenna ħbieb kenna lil Franco Liberto li kien jaħdem il-konsolato. Niftakar kien iġib il-pastina plazmon u l-fliċken ta' zejt ta' zebbuċ li fil-ħwiene taħna ma konniex nsibu għoma u Malta. Għaliex kienu għal-dipendenti del-konsolato kellom, bħalma l-Ingliżi kellom il-nafi. Kellom ċertu kwantità ta' ekel li kien jiġi mill-Italja li kien għad-dispożizzjoni tagħhom, ra kien jiġi bilna u l-mammi kienet toxa għax kienet timmissja u il-prodotti ta' pajjiża ta' arta.
Fil-fatt kont se nistaqsik jiena, il-mama kienet konxja ħafna li kien hawn gwerra bejn it-Taljani u l-Ingliżi sewwa, imma madankollu aċċettat jew irrassenjat ruħha li tiġi toqgħod Malta.
Batit ħafna.
Ant ladu biex ngħidu hekk tal-gwerra.
Batit, kien hemm min kien iħobba u jadura, kellha ħabiba Emma Mikallef, il-raġa tagħha kien tal-bulletin Mikallef tal-bulletin.
Di
Emma kienet Taljan aktar mill-mama tiegħi. kienu dejjem flimkien, kienu ħbieb ħafna u kienu jkantaw l-kanzunetti Taljani, kella ħbieb Taljani, pero kien hemm ħafna min kien anti Taljan. Anki fil-familja in-nannu tiegħi meta ibnu ġab dila Rusa għadha żgħira ġdida ġdida meta waslu Malta, il-mami kienet ġa pregnant bija. Kienu żżewġu f'Ġunju tal-1946 u fl-aħħar ta' dik is-sena ġew Malta, il-mami kienet ila bija. Kien hemm ċertu bruda ċertu kesħa fil-familja, però nannu.
Aġġiet mill-lar tal-għadu.
Eżatt, imma n-nannu Walter kien veru mbagħad hemmhekk toħroġ il-British gentleman, kien veru gentleman. U qatt ma niftakar fil-familja li kien hemm rimarki qatt ma kien hemm. Ma kien hemm f'Malta in ġenerali kien hemm min iżomma Taljan, niftakar meta bdew jiġu l-ewwel futbolers Taljani jilagħbu kontra Malta, jiena kont tifla żgħira u ma kontx naf ma' min għandi nżomm. Għax jiena trabbejt minnhom tant kienet Taljana, il-papa ma kienx estrovers, ma kienx. Allura jien verament kont
il-Taljani ftit iżjed.
Kont irrid inżomma Taljani, ma fl-istess jien kont qed kif tanżomm Taljani jekk jiena Maltija.
U jekk ġo dal-pajjiż l-Italja ma kienx benfista daqshekk.
Insomma, ta' tifla żgħira li kont naħseb ma kienx konxa ta' kemm ma kienx benvist dak iż-żmien. Bil-mod il-mod bit-television Taljan u mbagħad bidew jibidlu l-affarijiet, jien niftakar meta l-ewwel mużikjere tiftakru inti il-mużikjere.
Il-mużikjere
il-Fenixa.
Le, dokun niftakar.
Kien jagħmlu l-mużikjere il-Fenixa u darba morna tal-Liberto. Il-mamma tagħhom bit-tfal u aħna il-mammi bija boħti u l-baħnilhom kollha.
Kien jorganizzaħda.
Forsi rej ritardu.
Sew, ġuri Maltin kienu jorganizzaw.
Maltin kienu jorganizzaw. Għaxi
mużikere, tinsix, kienu kol sensira Taljana ta' televizjoni.
Ma għamlu mużikere Malta.
Ekku, ma għamlu Sanremo, jisu għahna. U dawna.
Rbaħna kollox, għax tant kon.
Meta tajt irbaħna kollox, ġuri Taljani rebħu.
Aħna ikkompetejna. Kien hemm il-kantanti qed ikkantaw aħna kellna naqtaw li huma titoli tal-kanzunetti. Ma peress li kienu l-iktar kważi kollha kienu kanzunetti Taljani u aħna daħli f'Taljan radio Taljan ma konniex nisimgħu. Il-premjiet kollha għandna stħajna mbagħad noħorġu mill-Fenixa b'dawn ħafna pakketti f'idejna.
Roset. Jiġifieri hemmhekk qed jurik li għalkemm hawn Malta kien hemm ċertu arja ġejja minnaħa tal-Ingliżi l-Italjan inżommu ftit distanti, irridu niftakru li fil-gwerra eżiljaw 40 ruħ nies magħrufin. Li kien hemm miskin Carmelo Borg Pisani dendluħ, ġifieri Maltin kienu naqra mwerri mill-Ingliżi li aħjar ma nidrux mat-Taljani, ġifieri dik bil-fors kienet hemm u t-television Taljan għen ħafna biex dik is-sira. Imma mbagħad jekk tiġi kanzunetta pereżempju popolari fuq Rediffusion fuq Radju Taljan, kont tisma' eżjed Taljani.
Kienet ħarġet kanzunetta Marina. Kull fejn tmur kont tisma' Marina ti voglio più presto sposare.
U kien hemm Modunio għadu jibda popolare, tisomjaw ħamsejna.
U l-ewwel festival ta' Sanremo li rebħet nella Pizzi bil-vola Kolomba. Allura bil-mod il-mod, insomma, bdew jitħaltu iktar.
Iż-żewġ
fazzjonijiet.
Kultra Ahmed Daqqa, illum Patricia Salomone qed tirrakkontanna t-tfulija u t-trobbija tagħha rip il-Barracks ta' Kwisisana taħt Ingliżi bintom Taljana fis-snin 50-60. Komplu simgħu Kultra Ahmed Daqqa.
Kont imur l-iskola għand is-sorijiet.
Issa di daħlet oħra, mela t-tfulija. Issa t-tfulija tiegħek kien tikkonsisti wkoll fi skola kif qed tajt inti. Ma qabel ma tmiss l-iskola. it-tfulija tela dak iż-żmien ma kienx hawn karozzi fit-toroq, mela kontu faċilment toħorġu fit-triq tilagħbu.
Nilagħbu hopscotch mhux passi.
X kontu tilagħbu pereżempju.
Hide and seek, mhux noli.
Hemmhekk daħar l-influenza Ingliża.
Of course.
U probabbli titkellmu taraw ġuventur biondijaw tal-Ingliżi deħlin u ħirġin fil-barrek u forsi jtukhom ħelwa u dar-boħra għadda Black Penny, ma nafx, kien hawn dawn is-sitwazzjoni.
Fuq Dragut Street, Dragut Street, l-aħħar triq li tħares imbagħad fuq iż-żona Ingliża tal-barrek. Kien hemm dak il-kanun il-kbir, kien il-kanun il-kbir.
Tatinje.
Imbagħad iktar hemm mit-twietana konna nistgħu naraw il-parade ground. U konna nisimgħu, jiena sikwiet kont imbagħad bit-ton sillite, sikwiet kont inkun id-dar mill-iskola bid-deni u kont nisma' il-marċ għax għal ħabta ta' 9 ta' filgħodu l-10 kienu jimmarċjaw. Kon nisma' quick march u mbagħad idoqgħu longway to tipperedi.
Xi kunu qed jagħmlu l-provi daw għall-parati.
Ingliżi għall-parati. Il-parade ground ta' tinje
barriera.
Illum hija l-pjazza.
Dik kienet il-ġewwa iżjed.
Il-pjazza ta' The Point.
Dik kienet il-pjazza l-kbira.
Il-pjazza d'armi, il-parade ground, dik illum saret. Infatti, jien nieħu għalija illum illi dak il-post jajtulu The Point. Għaliex dak hekk magħruf bħala Dragut Point. Fuq dik
il-blata.
Dik il-blata is-soda li tidher kienet mit-twieqiet tagħna, hemmhekk kien mit Dragut kien għamel il-kamp u hemmhekk mit The Great Corsair. Dragut.
Li huwa mitfun tripli llum.
Illum mitfun tripli. U aħna ndeħejna li sem Dragut għall-kollox u sar The Point.
Biss imbagħad tiftakar oħra li Dragut miet hemm 450 sena ilu. U waraħ l-isem ħaw ukoll l-isem Tinje minħabba l-Baliju Tinje u n-nepu tiegħek li kellhom x'jaqsmu
Franċiż.
Ma mhux hekk Franċiżi. Li kellhom ma b'neħxuma imma kellhom x'jaqsmu u bġieħu. Tal-Baliju Tinje semmew dik il-punta Tinje. Illum baqgħet magħrufa wara Tinje Point jew dawk għadhom magħrufin.
Fil-ktieb tiegħek.
U għalhekk The Point illum biex niddefendihom għax għalija ħirħallew veduta milli dawk il-kaxex fuq xuxi. Imma għalhekk illum il-point daħlet il-kelma l-point għaliex huwa Tinje Point.
Tinje Point, Dragut Point, Tinje Point u s-sar point, full stop.
Huma stess jagħmlu Tinje Point bħala kummerċjalment reġistrat. Imma mbagħad pereżempju ma tara ebda statwa ta' Tinje imkien.
Veru.
Allora għat-turizmu, pereżempju, biex ma nsemmu xejn, jekk tgħaddi minn hemm u ddur dawra u tisma' Tinje u tiegħlew nies u Tinje kulħadd jaf li huwa kun jom Franċiż, alla volja fuq il-market ta' traffiku qatt ma tara blaċċent
fossu jiġu.
Ma dik storja ta' Malta. Ma tarax minn hu dal-inbierek Tinje.
Ma jiena fil-ktieb tiegħi.
Arkitett militari Franċiż.
Ktieb jiena ngħid illi tant aħna l-Maltin għaddejna. Taħt potenzi differenti. Illi l-ismijiet jiena trabbejt f'post b'isem Taljan, Kwisisana. Ma ġembu kien hemm post Tinje b'isem Franċiż. Ġo ta' Sliema, illi l-etimoloġija hija qarbija minn Sliem, Sliem għalik, għax kien Sliem għalik Marija.
Tal-Ġerusalem.
Għaliex taħlit għandna aħna
kulturali
tagħna.
Kulturali. Li huwa sabiħa l-identità li qegħdin ngħidu. Jiena nisħaq dejjem li għandu jkun hemm bilanċ, issa milli jidher il-bilanċ fi tfulitek, fil-waqt li qed tisma' radju Taljan mal-mama Taljana, fl-istess ħin fit-triq inti ma tarax li f'Ingliżi.
Qed nilgħab bit-tfal Ingliżi u l-iskola tas-sorijiet ta' St. Joseph konna naqalgħu penitenza jekk nitkellmu bil-Malti kena bil-fors nitkellmu bl-Ingliż.
Noħra, biex naraw l-influenza kbira Ingliża dieħla, biex neħħu t-Taljan, imma laqas ħallu l-Malti jikber, kienu jagħtukhom kastik.
Penitenza jekk jisimgħuna nitkellmu bil-Malti. U kien hemm tfal li kienu jiena le, għax jiena d-dar fil-familja konna nitkellmu bit-Taljan. Meta kont nilgħab ma' tfal barra fit-triq konna nitkellem bl-Ingliż, il-papa wkoll kien ikellimna bit-Taljan fil-preżenza tal-mama.
Għax mal-mama, ekku, mal-mama bit-Taljan. Tħabbebna,
eżatt, imma Malti pratikament.
Kien jaqabej nietom barra.
Kwisi sana, ma kienieċ teżisti l-idea ta' parroċċa, ta' festa, ta' festa tal-parroċċa. L-unika festa tal-parroċċa. Asillum,
ma' nishtiħu.
Asillum, ma' hemm.
Il-tradizzjoni baqgħet li nnexxielhom iżommu l-Maltin barra.
Ma' eħe. Anki l-ismijiet ta' toroq kienu bl-Ingliż, Locke Street, MacIver Street. Fil-ktieb ngħid, almenu kienu ħallowna St. Mary Street u St. Anthony Street. Ir-reliġjon xi ftit.
U għax l-art kienet tal-Knisja. U għax l-art kienet tal-Knisja, jiġifieri.
Is-sorijiet ta' St. Joseph ħafna minnhom kienu Irlandiżi.
Kont se nistaqsik, l-iskola. Li wara kollox kienet għal-Maltin din l-iskola l-kemm jitlu għak tfal Ingliżi fija.
Kemm xi ftit it-tfal Kattoliċi tal-militar Ingliż xi kultant kienu jibatuhom fl-iskejjel.
Ħalsulhom u jibatuhom hemm.
Flok fl-iskejjel ta'.
Min kien imexxija, inti qed tgħid l-Irlandiżi.
Well, is-sorijiet ta' St. Joseph huma ta' Saint Emily de Vialar. Infatti bejnietom is-sorijiet kienu jitkellmu bil-Franċiż.
Għax hija ordni Franċiża bħal frer. Bħal-frer.
Kienu jitkellmu bil-Franċiż u l-aħjar tiċċa li qatt kelli kienet Ser Felicien, illi għal mitni jiena kont inħobbu ħafna l-Franċiż.
Qed tgħid Ser Felicien, x'intom bil-Franċiż kontu.
Aħna konna ngħidula ma ser.
Kontu tgħidula.
Ma ser. Ma ser. Ma ser. My sister. L-maġġoranza ta' sorijiet kienu Irlandiżi u Ingliżi, iktar Irlandiżi, għax hemm iktar Irlandiżi Kattoliċi. Allura konna nafu kollox fuq St. Patrick aħna.
Dik oħra.
Mura ramminu St. Patrick għalina hawnhekk fil-Mediterranju.
Saw parroċċa waħda. Imma din is-sena 2015 min jismana aktar il-qudiem il-festa tal-Furjana kabbarnijana riżjed ta' San Patrizju. Jiġifieri il-Furjaniżi llum għandhom il-San Patrizju li vataċċatu x'jaqsamma Malta. U l-San Publiu li mhuwiex dak li kien jgħix Malta u li qatt ma kien qaddis imma wieħed Grik minn Ateni.
Ma tantx nifhem.
Dik storja oħra li kien jgħix xi seklu wara.
Kien hemm St. Patrick's ta' Slima fejn kellhom
is-subien il-boys ta' St. George's.
U niftakarhom dawk il-boys jiġu kull nhar ta' sibt ġiex frers minn St. Patrick's kienu jmexxuhom jiġu passeġġata jgħaddu minn Kwiżisana minn taħt it-twieqiet tagħna Dragut Street kollha b'xarhom imqaxxar kienu jqaxxrulhom xarhom. Biex ma jkollhomx
fil-militar u
le biex ma jkollhomx problemi ta'
tandafa u ġiene.
Tandafa u ġiene. Illum moda illi l-ġuventu li
għaxu. Għaw min jien l-ostra l-qara.
Mentri dawk jħassra konna narfuhom, konna ngħidu wara ġejjin l-ofru.
Ħossu għalihom.
Konna nħossu għalihom. Kollha libsin gris, l-uniformi griża, xarhom qaxxar, jgħaddu passeġġata kważi sana mbagħad jarġgħu jmorru St. Patrick's. Is-sorijiet Jowel net ċertu trobbija pjuttost bigotta.
Riġida ħafna bid-disċiplina.
Riġida bigotta, nkemm il-darba ngħid anke fil-ktieb. Sister, what is blessed is the fruit of thy womb? Marelli, ara titkellem u tispjega x'inhuwa l-wum, x'inhuwa l-ġuf. Ma konniex.
Tabu.
Tabu, tabu ieħor kien il-French kiss. Iktar konna kurjużi x'inhu dak il-French kiss. Dammit,
dik dammit. Fil-fatt jiena ġieli kienu jistaqsuni xi żgħażagħ.
Għax inti tidla bil-Franċiż.
Eh, u French kiss ovvjament għalija li ħobb il-Franċiż kienet ħaġa sabiħa. Imma biex niċċajta jiek u tajtulhom iż-żgħażagħ li inti bis-saħħa ta' French kiss. Minħabba li inti id-bewsa s-sir minħalqa l-ħal. Hemm xi 35 marda li jistgħu jgħaddu, imma valla pena aktar u gost. Dik kienet anke storja morali ħa ngħidu jekk id-dio li kien hawn Malta minħabba l-Knisja wkoll. Issa inti edha l-iskola u għandek il-ħbib, imma kwisti sana tinje u ma ponta u għalhekk jisimhom il-ponta, il-ponta li ħirġa fil-baħar. Mela għandni nifhem jiena li fis-sajf il-baħar kien il-forte ta' divertimenta. X'kien għalikom il-baħar dak iż-żmien b'daw in-nazzjonijiet magħkom?
L-ewwel net konna ta' tfal li konna liberi ħafna iktar mit-tfal tal-lum, aħna konna niġru fit-toroq.
Kienu perikli inqas.
Kienu perikli inqas, kien hemm inqas traffiku perikli inqas. Kien hemm il-barbed wire,
Mal-barriks.
Mal-kosta kienet hemm il-barbed wire, kemm il-darba konna noqogħdu attenti, kienu jgħiduna ġenituri ra tweġġaw għax hemm il-barbed wire, kien għadu ma tneħħix kollu.
Għax huwa kien mifrut mill-bqija tal-pubbliku. Kull fejn kien hemm tal-barriks.
Fejn kien hemm il-barriks u fejn kien hemm il-kosta. Matul il-kosta kien hemm pereżempju.
Riservat.
Aħna konna ngħidula pillbox kienet watch tower tal-Ingliżi kien hemm waħda kważi sana. Madwarha kien kollu barbed wire. Mbagħad kien hemm isfel kien hemm Tiny Beach għall-Ingliżi biss. U aħna biex nippikaw ma aħna tfal konna nitlu u tfal Ingliżi kienu għajduna Give away you Maltesers! U aħna konna għajdulhom Go away you fish and chips!
Battuta moħra.
Oh you spaghetti! Spaghetti u aħna fish and chips. U konna niġildu, ma kemm niġildu, nilabu bl-Ingliż. U ring a ring of roses u the bells of Saint
L-influenza Ingliża kienet tirbaħ f'dak l-ambjent biex nifhemu.
Ma skonna konxi ma kienet il-ħajja.
Imma qatt ma ġik f'moħħok meta kellek forsi jien naf l-età tas-sekondarja. Għadax, naxil sena bdejt immatura. Ma bdejx tajt li kien nifsek imma jiena Maltija, ma jiena Taljana, ma jiena Ingliża.
Inti taf Charles illi l-lezzjoni tal-Malti kienet l-aħħar nofsija tal-aħħar ġurnata tal-ġimgħa. Saturday afternoon, 3:30 il-Malti.
Kienet fuq zaqqhom biex nifhemu.
Kien hemm soru waħda Maltija li tgħallem il-Malti miskina ma kellha l-ebda jnuna minnħatt. U ħafna mit-tfal kienu jiskaxxaw u jitilqu jmorru id-dar.
Iskartaw.
Imma jiena bdejt ninduna illi kien hemm xi ħaġa nieqsa fl-edukazzjoni tiegħi, jiena kelli nitgħallmu dal-Malti. U fejn l-oħrajn xi ftit id-dar għax jew in-nanna jew il-mama kienu jitkellmu magħhom bil-Malti, jiena ħadd ma kien ikellimni bil-Malti.
Kellek problema kbar.
Meta ħriġt mill-iskola u ħadd l-ewwel ġob kont ħalt naħdem mal-Barclays Bank.
Bit-Ingliż oħra Bank Ingliż.
Eh, għax kien il-massimo li tista' tagħmel fajla saqsejtni qabel fuq l-emanċipazzjoni. Il-massimo l-aħjar ħaġa li seta' tagħmel tfajla kif tieħu l-GCE, tieħu ġob mal-bank dawk li għandu l-GCE tajjeb.
Impik sot barra l-prestiġjuż imma sot.
Il-massimo impik sot.
Anke għall-irġiel kien impik tajjeb.
Anke għall-irġiel u dejjem hekk kien hemm għalfika la matta. U da darba. U għaddej qabad il-but tal-ġlek, ġomanku tal-kaxxur, u t-tattalu. U jiena kelli 17 sena, għatlu, ħudu il-fenixa jagħmlulek roqqa. U ma kienx
roqqa.
Oh, għamluli ħajti ferm kull filgħodu kif kont nidħol il-bank kont nisma' kor.
Kien ħaqek ftit ma kienet ħelwa.
Imma u bagħad għalfi kien qalli, would you like to act in a play?
Biex dik is-salinja oħra li tħalfija.
Għatlu, għalli in Maltese, għatlu, but I can hardly speak Maltese. Doesn't matter, give you the part of a foreigner, lower party li għamilta barranija. Imma ippikajt, Charles, rrit nitallem, nitkellem. Ma xħassejt, ġofi,
li Maltija u kol wara kol.
Xħassejt il-neċessita, u meta l-Università ta' Malta għamlita obbligatorja li biex titħol l-Università trid tkun għaddejt mill-eżami tal-Malti. U ħafna minna, min taslima konna najd, what for? Jien, kont najd, jien. Illi trabbejt iktar Taljana milli Maltija jew Ingliża.
Kellek raġuni biex ngħidlek inti.
Kont ngħid le, aħna Maltin ma jistax ikun illi l-gradwati tagħna ma jafux jiktbu u jitkellmu bil-lingwa tagħna. Dak iż-żmien konna ngħidu leħen qas konna ngħidu l-lingwa. U mbagħad kont bdejt naħdem fuq it-television. U dejjem nitkellmu bl-Ingliż, u mbagħad kif jixal id-dawl l-aħmar irdu nqalbu għall-Malti. Konna ngħidlhom kellmu.
Għataw minn hekk, ġifieri, ma n-numru naqasha.
Naqas. Il-Malti jiena kkoltivajtu, rrid nitalmu, u komplejt irrid nitalmu.
Alla volja kellek għażla li tkun Taljana. Iktar minn kull ħaġa.
Iktar minn ħadd ieħor kelli skuża biex ngħid ma nafux għax jiena mamma Taljana malek. Komplejt u għadni sal-lum irrid nitgħallem.
Għamilt żmien taħdem fuq palk u
kont min fuq il-televizjoni.
Iva.
Għaddejja, tannunzja, ħaġa
għu. Għamilt il-programmi tiegħi fuq il-televizjoni. Infatti, meta inti semmejt in-nisa, jien għamilt program fuq il-televizjoni kien jismu Eva il-lum. Fej intervistajt nisa illi għamlu differenza, suċċess u għamlu differenza fis-soċjetà Maltija. Nisa fil-politika, nisa fil-sport, nisa fil-palk.
Inti waħda minnhom, ħa niftehom. X'taħseb li ħajrek? Il-mama tiegħek probabbli mxejt fid-dem.
Id-dem Taljan l-iktar. Però meta kont żgħira, imħabba li sorijiet Ingliżi kellhom jikkontrollaw il-karattru tagħna qatt ma tawni parti meta kont l-iskola. Kont dejjem nagħmel.
Kien jeskluduk għaliex inti Taljana, pereżempju, forsi.
Forsi, jew forsi għaliex ħafna minnhom daw is-sorijiet. It-tfal li kienu l-iskola miegħu il-mamajiet tagħhom kienu marru l-iskola hemm, kienu jafuhom, jiena kont barranija, il-mama tiegħi kienet barranija. U ħaġa oħra, kont biss ipodi, allura kien iridu jikkontrollawni. Allura miskina x'kont dejjem nagħmel jiena l-backstage, nirranġa l-palk, nagħmel iqsari fuq il-palk, nagħmel il-props, darba tawni parti għax kont twila, kont waħda mit-twal tawni parti ta' San Giuseppe.
Klikka ħbib, tritu matriċ, kem Maltin, kem forsi ftit Ingliżi u anka minnaħa tal-mama forsi x-Italjani. Illum inti nistgħu ngħidu li inti sibta l-identità tiegħek illum illum tħossok qabel xejn Maltija nassumi, u mbagħad l-oriġinijiet tiegħek speċjalment
Taljan. Ingliża m'għandi l-ebda.
Għax wara kollox il-papa kien jaħdem mal-Ingliżi imma kien Malti.
Kien Malti. Jien lo qed m'iniex razzista, kull nazzjon għandu l-preġi u d-difetti tiegħek. U l-preġi tal-Ingliżi jiena narhom. U kaw xi difetti Malta hemm anke ħafna preġi illi aħna ħadnihom minn għandhom. Meta nkun l-Ingilterra jħossni komda għaliex nifhimha il-mentalità tagħhom.
Kellek titmi l-kultura tagħhom.
Iva, nifhimha l-mentalità. L-ita taħħom, ma metan kull l-Italja iktar. Jħosni iktar.
Ġif demmi.
Aha, iva,
inħossa.
Meta kont jina najt fil-ktib tiegħi, meta konna naslu, kull sena l-papa kien joħodna vakanzant in-nann italjani, għax kien wedu l-innannu.
Xil-familja tal-mamma baħte.
Baqa, wem, aha, u kull sena konna morru. Kif konna naslu? Kienu jistennowna l-istazzjon tal-ferrovija u mbagħad jagħnquna jbusuna u nagħmlu xarejn ibbusuna u jagħnquna. U l-imħabba tat-Taljani kienet differenti minn.
Biex jesprimuha ħafna.
Kienet tattili.
Missa bidek.
Missa litteralment missa bidek. Fejn hemm il-ħafna bows, hemm ħafna.
U kienu minn sud ta' Taranto, ġifieri. Daw mhux miġbudin ta' Turin. Jew ta' Trieste.
Sangwe kaldo. Imma aħna konna tallimna nikkontrollaw.
Minħabba l-Ingliżi fuq kollox.
Taljani lex jiġu jaqgħu jqumu. Jitkellmu jgħidu, għara dik
tikkellek tranzizzjoni hemmhekk inti li qed tieħu parti minnaħa.
Jien gawdejt minn kull naħa ngħidlek il-verità u sibt vantaġġ li trabbejt nitkellem fl-aħħar nitkellem tliet lingwi, jiena dejjem sibtu vantaġġ.
M'hemmx dubju għax kellek aċċess għal kulturi diversi.
Tliet lingwi, tliet kulturi, tliet letteraturi.
Nisemmi l-ek il-ħabib, meta tħares il-lum li inti adulta u daw koll għamlu l-ħajja tagħhom u minn iż-żewġ u minn baqa jaħdem u minn emigra u minn baqa Malta.
Minn emigra ħafna.
X'sar minna dik il-klikka li kellek dak iż-żmien? Ebu daw x'għam?
Il-ktieb tiegħi kważi fl-aħħar paġna hemm ritratt ħelu ħafna. Tagħna it-tfajliet fil-fifth form 1963. Ma konniex iktar minn 15 tifla. Grazzja tal-la għadna kolla ta' din id-dinja.
Ma tax tista' tajda mala
jdina. U sfortunatament avolja nejxu Malta ma tantx niltaqgħu jaħassra. Meta niltaqgħu nagħmlu festa.
Imma llum kieku tħares lejhom. kolla jaħsbu għabħalek li inti Maltija għabil kollox. Jom għatanna minn dawk li ħossu għom ftit kolonizzati.
Le, dawna.
U saru wista l-Pepe, per eżempju, għaman semmux.
Għalix, marriċ namel paraguni, ma kienem skeja l-iktar tal-Pepe u inqas l-iskola tagħna ta' St. Joseph kienet fil-qalba ta' Taslima. Kienet imdawra ma' n-nies ta' Taslima avolja kienu slimiżi tal-Pepe wara kollox kienu Maltin u daw l-ħbib tiegħi kollha konxi tal-identità Maltija tagħhom, ma nistax ngħid li le. Meta ħrixt fid-dinja tax-xogħol, indunajt illi hemm ħafna nies hemm barra outside my circle illi huma validi. Irrealizzajta u l-mamma tiegħi kienet tgħallem Italjan u kienet tgħallem Maria Assunta. L-iskola l-Hamrun. Et night fis-snin 60.
Kienet għadha tiftaħ dik l-iskola teknika ta' gizmin.
Kienet teknika, eżatt.
L-uniformi ħadra.
Grammar school. Il-mami kienet tgħallem Italjan. U kienet tiġi lura u kienet tgħid li state attente voi ragazze della Sliema. Perché le ragazze di fuori si stanno laureando. Ridet tajt li aħna ħafna minna kienu
jaħsbu li huma xi ħaġa superjuri.
Yes, jew konna mmorru xi finishing school minn għalina għaliex għax morna l-finishing school u l-oħrajn
superjuri.
Kienu qed imorru l-università, kienu u eventualment iggraduaw.
Ġara hekk fil-fatt xi klassi tan-nofs kibret avvanzat ħafna.
Hemm avvanzat kulħadd.
Imma min dak id-diskors li qed tajt u kwotajt anke tant tajjeb lill-mama, fl-istess waqt kien hawn mentalità. Ġo dan naħat tal-Pepe biex ngħidulhom hekk, li l-mentalità kienet li jaħsbu li huma xi ħaġa aqwa mill-kumplament tal-pajjiż minħabba li kienu qed jikkupjaw wara kollox l-Ingliżi. Dik hija d-dilemma ta' Malta għal ċertu żmien.
Ġeneralment il-familji ta' dawk l-irġiel illi sabu jobs iktar għolien fiċ-ċivil,
jew negozju.
Dawk li bdew jagħmlu negozju għamlu flus, allura bdew jitħaltu aktar mal-fizzjali għolien tar-reġiment. Imma per eżempju meta jiena f'xi tliet snin erba' snin ilu mort Londra u mort nara exhibition il-Victoria and Albert Museum tal-Maharajas dak li kellhom tal-lussu l-Indjani. Intant meta kien jasal naqra morara kien ikun impjegat statali tal-gvern
Ingliż. Mill-Colonial Office.
Mill-Colonial Office. Kien iqeduh fuq l-ewwel injumfant, fuq it-tron fuq l-ewwel injumfant u l-Maharaja waraj. Ismaħna
Malta, il-vernatur, kien juqt fuq il-naħa tal-lemin, qabel l-Arċisqof, ġo San Ġwan. Ġifieri, u qas kien kattoliku. Identità Maltija, tara Maltija Maltija, tara iktar Ingliża, x'tara? Għax Taljana m'għadix daqshekk.
Jiena llum nara li qegħdin nibnu identità Maltija iva. L-ewwel li tara fit-tfal iż-żgħar, illi meta xi kultant ikollhom okkażjoni ta' ikunu fuq television pereżempju jew xi programm ta' tfal jew ikunu qed jiġu intervistati, ma jistħux jitkellmu, jitkellmu bil-Malti, imma jitkellmu. Meta kont żgħira jiena u meta kienu żgħar anke tfal tiegħi li issa huma rġiel. It-tfal Maltin kienu ħalqhom magħluq għaliex la jafu jitkellmu bil-Malti u la jafu jesprimu ruhom sew bl-Ingliż.
In-nies mill-irħula, mill-Belt,
il-miss
mill-ħamrum, mill-Bormla, dawk jafu jitkellmu bil-Malti sewwa.
Imma kienu mistħija,
intimidati. Ngħid jiena li dejjem jaħsbu li dawk li jafu jawġu ħalqhom bl-Ingliż.
Aħjar minnhom.
Superjuri għalihom u din bella wienna l-kolonja u daħlet inna ġew moħħna bħal maġrat l-Indja wara kollox.
Il-kolonjali bil-fors. Aħna ngħidlek il-kolonja tant kienet qawwija illi oħti li żewġethom ma rettejx l-Iżrael tintaqa' ma' l-ludija Indjana taf li l-lud ġo l-Iżrael jiġu minn kull pajjiż tal-istess età tagħha. U realizzaw illi jagħmlu low level l-istess sena, oħti għaw Malta u l-oħra l-Indja u kellhom l-istess karta.
Dik fissa sita millek riflessjoni doppja. Waħda li aħna Malta bis-saħħa tal-Imperu Ingliż tal-kolonja għax hemm vantaġġi wkoll.
Sirna internazzjonali.
Sirna internazzjonali qabel dħalna fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea. Konna diġà f'unjoni oħra mondjali mhux Ewropea. Huma mill-banda l-oħra turi kemm l-Ingliżi kienu jikkontrollaw il-kulħadd.
Oħti ma kienet taf xej fuq il-lampuki pereżempju. Konna nafu kollox fuq il-pike in the English rivers u fuq sheep rearing in the Cotswolds.
U stewards.
U qatt ma rajna.
Ir-rejiet stewards u rejiet Ingliżi, eżatt, eżatt. Dik hija ż-żewġ naħat tal-munita tal-kolonja.
Eżatt, ta' kolonja.
U hemm intemmu dik il-laqgħa simpatika tagħna ma' Patricia Salomone li bl-iktar mod ġenwin u awtentiku qasmet magħna l-esperjenzi tat-tfulija tagħha fl-aħħar snin tal-kolonja Ingliża f'Malta bħala bint minn żwieġ bejn Malti u Taljana wara l-gwerra. Jemna ġemni ta' u ġemma d-dieħla ma' mistiedenġ li minnaħati għajċa' xwiref, n-sermikom.